dimineața, astăzi este joi, 26 aprilie. Eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău sunt în jur de 13 grade, cerul este variabil, la amiază va fi ceva mai cald, dar nu cu mult, maximele vor oscila între 14 și 16 grade. Aceeași temperatură, spun meteorologii, se va menține și spre seara. În deschiderea programului, azi se împlinesc 21 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl. Ce știu moldovenii despre noul centru de viză deschis ieri pentru călătoriile în Uniunea Europeană și cum este văzut de ucraineni rolul țării lor în rezolvarea conflictului transnistrian? Veți mai putea asculta revista presei din Moldova și rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Mai întâi însă știri și în această dimineață vă sunt prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
Congresul american a votat în favoarea retragerii trupelor din Irak. Președintele Putin ține ultimul său discurs despre starea națiunii, iar candidații la președinția a Franței se contrazic pe tema Jocurilor Olimpice din China. Printr-un vot extrem de strâns, Congresul american a aprobat noi fonduri pentru războiul din Irak, cerând însă retragerea trupelor americane în mai puțin de un an de zile. Deși Congresul îi va permite să cheltuiască încă 100 de miliarde de dolari cu războiul, președintele George Bush a anunțat că va respinge prin veto decizia legislatorilor, pentru că el nu este de acord cu fixarea unui calendar al retragerii din Irak. Majoritatea democrată din Congres vrea ca retragerea să se încheie cel mai târziu la 31 martie anul viitor. Planul Statelor Unite de a implica țări europene în proiectul unui scut antirachetă va fi discutat de miniștrii de externe din țările NATO la o reuniune care începe astăzi la Oslo. Statele Unite au propus Cehiei și Poloniei să găzduiască elemente ale scutului. Praga și Varșovia nu au dat încă un răspuns oficial, iar Rusia a criticat proiectul, spunând că el ar fi îndreptat împotriva intereselor ei de securitate. La reuniunea NATO de la Oslo este invitat și ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. La Moscova, președintele Vladimir Putin ține astăzi în Parlament un discurs anual despre starea națiunii. Este ultima cuvântare de acest fel rostită de Putin înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. În forma ei actuală, Constituția Rusiei nu-i permite lui Putin să candideze pentru al treilea mandat. În legătură cu discursul de astăzi, ziariștii ruși, citați de Reuters, au declarat că el se va concentra probabil asupra reducerii decalajului dintre săraci și bogați în societatea rusă. Putin și-a amânat discursul cu o zi pentru a nu se suprapune cu înmormântarea fostului președinte rus Boris Yeltsin. În Statele Unite, senatorul republican John McCain a intrat oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.
Today, I announce my candidacy for president of the United States.
John McCain, în vârstă de 70 de ani, este la al patrulea mandat de senator din partea statului Arizona. A fost pilot în forțele armate și prizonier de război în Vietnam. Autoritățile de la Kabul spun că cel puțin 23 de persoane au fost ucise ieri în mai multe incidente violente din câteva regiuni afgane. Printre victimele atacurilor sinucigașe, atribuite milițiilor islamiste taliban, se numără 7 membri ai armatei afgane și 4 polițiști. Un oficial american de rang înalt a spus că relațiile dintre Statele Unite și Republica Belarus se pot îmbunătăți dacă Minskul pune în libertate prizonerii politici și permite grupărilor de opoziție să activeze nestingherite. Vorbind la Minsk, diplomatul David Kramer a mai spus că în absența unor asemenea măsuri, relațiile dintre Statele Unite și Belarus s-ar putea tensiona încă și mai mult. Candidata stângii la postul de președinte al Franței, Ségolène Royal, a spus că dacă va fi aleasă, ar putea decide boicotarea Jocurilor Olimpice de anul viitor de la Beijing, în semn de protest față de nerespectarea drepturilor omului în China. Și pe aceeași temă, candidatul de centru-dreapta, Nicolas Sarkozy, a spus că Jocurile Olimpice vor fi o infuzie de libertate pentru societatea chineză și că boicotarea lor ar fi contraproductivă.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Acum 21 de ani, pe 26 aprilie în 1986, al patrulea reactor de la Cernobâl explodea, declanșând cea mai mare catastrofă industrială din toate timpurile. Experții spun că atunci, timp de 10 zile, s-a emis în atmosferă echivalentul radioactivității a 400 de bombe de la Hiroshima, mare parte a norului toxic trecând direct pe deasupra Europei. Conform Academiei Ruse Medicale, mai mult de 200.000 de oameni au murit până acum ca o consecință directă a dezastrului de la Cernobâl. Nu există statistici care arăta câți oameni au contractat maladii grave din cauza radiației răspândite după avaria de la Cernobâl, dar medicii spun că și copiii multora din cei ce au participat la lichidarea consecințelor suferă acum de diverse maladii. Este și cazul fiicei Iuliei Fundureanu din Strășeni, care a venit ieri la Chișinău să consulte un medic.
Avem malformații congenitale, avem probleme cu piciorușele, avem malformații cardiacă. Îi spun că problema care rămâne e asta, că în urma radiației se produce. Ceea ce pensia de invaliditate de 300 de lei și asta e punctul. În cazul nostru, de exemplu, dacă noi plătim gaz, dar noi nu avem nimic. 300 de lei și 60 de lei pentru transport, asta e. Banii ăștia, de exemplu, poți să dai numai o analiză sau să iei un medicament copilului.
O tânără de 21 de ani, Ecaterina Russo, a cărui tată a fost la Cernobâl, spune că în ultima vreme merge tot mai des la medic din cauza frecventelor dureri de cap.
Бувало що падаю, і у мене...
Uneori am slăbiciuni și frisoane, am fost internată și în spital de mai multe ori. Am probleme cu tensiunea arterială. Am deja 2 cartele medicale pline cu rețete și recomandări ale medicilor. Deja am nevoie de o a treia. Deși am mari probleme de sănătate, medicii nu știu exact de ce mi se întâmplă asta. Dar nici nu-mi spun foarte clar că e din cauza avariei de la Cernobâl.
Datele pe care le deține societatea Cernobâl din Moldova arată că peste 3.000 de moldoveni au participat la lichidarea consecințelor avariei. 250 dintre aceștia au murit deja, iar peste 2.000 sunt invalizi. Anual câte 30 de persoane care au fost la Cernobâl mor de leucemie sau alte maladii. După ce ieri a fost inaugurat cu mult fast, Centrul Unic de Eliberare a Vizelor pentru țările din Uniunea Europeană rămâne pentru mulți oameni o necunoscută. Opiniile lor despre inaugurarea centrului sunt deocamdată divizate și rezervate. Asta de vorbă cu oamenii, colega noastră Valeria Vițu.
Ceva mai înainte am auzit, cred că e ceva bun.
Pe mine, să zicem, nu mă interesează. Austria, Slovenia, și astea țări. Pentru centru ăsta nici nu prea am interes.
Trebuie, de mult trebuie. E normal că să ieși liber unde ai nevoie și e normal la muncă, în primul rând. De că pentru mine muncă. Studiile de acum au rămas. Eu nu am posibilitatea să ies nicăori. Român n-am, cu moldovenesc. Unde să te duci? Nu e unde. Șez în Moldova și pleacă la țară și...
Să stați foarte săraci ca și Moldova. Cred că nu schimbi practic nimic.
E un pas progresiv, adică un pas binevenit, fiindcă, într-adevăr, facilitează primirea vizelor pentru țările Estonia, Austria, cele 4 țări pentru care s-a deschis acest centru și foarte bine ar fi să se deschidă și pentru România, Italia și Portugalia și alte țări europene, fiindcă n-ar fi atâta lume și atâta îmbulzeală la consulatul României. Ar fi un proces așa mai bine determinat și pus la punct.
Ar trebui pentru alte state asta numai decât, deoarece majoritatea persoanelor pleacă în primul rând Italia, în al doilea rând Spania și în Austria, eu nu știu, cam foarte, foarte rar cazuri. Chiar și dacă să acceptăm faptul că s-au deschis la numai 4 state, asta e puțin. Mai puteau oricum spui încă vreo câteva state. Așa au fost deschis pur și simplu. Nu e scop principal pentru a ajuta populația ca să fie mai ușor. Eu cred că mai bine se ocupau de România, le acordau o altă clădire mai mare, mai largă ceva.
La centru ăsta se adere și România. Asta ar fi super. Pe de o parte să lucreze consulatul României, iar pe de altă parte să lucreze centrul de eliberare, da, a vizelor pentru țările respective. Și jumătate din persoane o să plece acolo, jumătatea ei și cu mult s-ar ușura.
Practic, cetățenii în aceste state nu prea pleacă. La ambasada Italiei, Portugalia, acolo trebuiau să fac tot posibilul să aduc aceste state aici. Populația în continuare pleacă la București, Kiev, unde au sediu, și aici, practic, bate vântul pe la porți.
Au fost opiniile oamenilor culese de corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Ce scrie presa de la Chișinău, ne spune Viorica Zaharia, care a început lectura ziarelor cu Ziarul de Gardă.
Bună dimineața! M-a impresionat un material despre situația unei tinere de 19 ani, Veronica Leu din Zâmbreni, Ialoveni, al cărui tată spune că a fost luat cu forța în 1986 la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobâl. Veronica și tatăl său, Ion Leu, se plâng că din cauza iradierii suportate atunci, fata s-a născut peste 2 ani de la catastrofa nucleară, suferă ambii de maladii destul de serioase. Ziarul de Gardă scrie că familia Leu se descurcă destul de greu cu pensia lunară a Veronicăi de doar 191 de lei sau cam vreo 17 dolari și a tatălui său de aproximativ 1200 de lei. Împreună cu tata am încercat de mai multe ori să obținem un credit de 10.000 de lei. Am plâns la multe uși, fără nicio speranță, nu ne-a ajutat nimeni. Spune Veronica Leu, care adaugă că pentru a face rost de bani, este nevoită să facă naveta în fiecare zi la Chișinău, unde lucrează pentru o remunerare de 20 de lei pe zi. Ziarul de Gardă reamintește astfel că astăzi se împlinesc 21 de ani de la ceea ce ziarul numește cea mai gravă explozie nucleară a secolului 20, de pe urma căreia au avut de suferit 7 milioane de oameni. Moldova suverană are o veste pentru studenți. Ei vor putea contesta notele de la examenul de licență, potrivit unui document aprobat de Ministerul Educației. Ziarul îl citează pe rectorul Universității de Stat, Gheorghe Rusnac, care salută noua normă și spune că, deși studenții până acum nu aveau acest drept, la USM totuși se permitea reexaminarea studenților în caz de contestare. Asta afirmă rectorul pentru a da posibilitate studenților să obțină un rezultat mai bun. Noua normă prevede că studenții vor putea contesta nota obținută la examenul de licență în termen de 48 de ore din momentul anunțării rezultatelor, dar că acest lucru îl vor putea face doar cei înmatriculați începând cu anul 2005.
A fost Viorica Zaharia. Este 7 și aproape 13 minute, imediat veți asculta un buletin de știri, iar după aceasta rubrica Realitatea cu amănuntul, azi despre felul în care autoritățile moldovene încearcă să-i ademenească pe investitorii străini. Există sau nu există un nou plan de reglementare a conflictului transnistrean? Vom încerca să aflăm un răspuns de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. Și jurnal de corespondent la București au apărut panouri gen Tazibao din China comunistă. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Cu voturile majorității democrate, Congresul Statelor Unite a adoptat în urmă cu doar câteva ore o rezoluție în care cere retragerea trupelor americane din Irak în mai puțin de un an. Președintele republican George Bush a spus înaintea votului că se va opune prin veto deciziei legislativului. El este împotriva stabilirii unui calendar al retragerii din Irak. Planul Statelor Unite de a implica țări europene în proiectul unui scut antirachetă va fi discutat de miniștrii de externe din țările NATO la o reuniune care începe astăzi la Oslo. Statele Unite au propus Cehiei și Poloniei să găzduiască elemente ale scutului antirachetă. La Moscova, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ține astăzi în Parlament un discurs anual despre starea națiunii. Este ultima cuvântare de acest fel rostită de Putin înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. În forma ei actuală, Constituția Rusiei nu-i permite să candideze pentru al treilea mandat. În legătură cu discursul de astăzi, mai mulți ziariști rusi au spus că el se va concentra probabil asupra reducerii decalajului dintre săraci și bogați în societatea rusă. În Statele Unite, senatorul republican John McCain a intrat oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. John McCain are 70 de ani și este la al patrulea mandat de senator din partea statului Arizona. A fost pilot în forțele armate și prizonier de război în Vietnam. Un oficial american de rang înalt a spus că relațiile dintre Statele Unite și Republica Belarus s-ar putea îmbunătăți dacă Minskul pune în libertate prizonierii politici și permite grupărilor de opoziție să activeze nestingherite. Vorbind la Minsk, diplomatul David Kramer de la Departamentul de Stat a mai spus că în absența unor asemenea măsuri, relațiile dintre Statele Unite și Belarus s-ar putea tensiona încă și mai mult. Autoritățile de la Kabul spun că cel puțin 23 de persoane au fost ucise ieri în mai multe incidente violente din câteva regiuni afgane. Printre aceștia s-au numărat 7 membri ai armatei afgane și 4 polițiști. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a amânat cu o lună alegerile parlamentare anticipate. Noua dată este 24 iunie. Într-o apariție la televiziune, Iușcenko a spus că a luat decizia amânării pentru ca scrutinul să poată fi pregătit mai bine. Și la Londra s-a jucat aseară a doua semifinală a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Într-o confruntare pur englezească, echipa Chelsea a învins cu 1-0 pe Liverpool.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cum să-i ademenim pe investitori să vină în Moldova? O problemă care frământă autoritățile de la Chișinău și care, spune Iulian Ciocan, încearcă orice posibilități de a-i convinge să aducă bani în Moldova.
Am remarcat că de la o vreme oficialitățile moldovene depun eforturi considerabile pentru atragerea investitorilor străini. Președintele Parlamentului Marian Lupu a încercat să-i convingă pe participanții la Business Forumul Moldo-Italian să investească în agricultura autohtonă în care mustesc potențialitățile. Președintele Vladimir Voronin a fost la Forumul Economic Mondial din Suedia, unde și-a făcut cunoscută intenția de a liberaliza economia moldovenească. Pe post de căutător al investitorilor a fost și premierul Tarlev în Slovenia. E un desant impresionant care m-a făcut să visez. Îmi imaginam deja cum investitorii străini luptă între ei pentru a-și face loc în economia noastră, cum apar noi locuri de muncă ca ciupercile după ploaie, cum gastarbeiterii se întorc valvârtej acasă. Ei bine, reveria mea a fost spulberată foarte repede. Un nou proiect de lege m-a readus la realitate. Documentul acela spune că persoanele din străinătate și fără cetățenie care moștenesc o bucată de pământ moldovenesc, ca și companiile străine care au în proprietate terenuri agricole după lichidarea întreprinderilor mixte, sunt obligate să-și vândă pământul în decurs de un an. Și nu oricui, ci numai cetățenilor Republicii Moldova. În caz contrar, avertizează documentul, pământul devine proprietatea statului. Așadar, pe de o parte îi implorăm pe investitori să vină, iar pe de altă parte ignorăm cu ostentație dorința multor investitori de a cumpăra la noi pământ. E o contradicție, nu? Sau poate la mijloc e grija pentru cetățeanul, producătorul, omul de afaceri autohton? E greu de crezut de vreme ce posesorii de patente moldoveni sunt și ei ignorați. Eu mă întreb, la ce ne folosește atâta pământ dacă nu știm ce să facem cu el, dacă și oamenii care au pământ pleacă din țară? Nu zic că tot pământul trebuie să devină proprietate a străinilor, dar nici situația în care străinii nu pot deveni proprietari măcar al unui metru pătrat nu mi se pare normală. Există ce-i drept o speranță. Premierul Vasile Tarlev le-a spus ziariștilor că actuala variantă a proiectului de lege nu e definitivă. Vom trăi și vom vedea dacă se va schimba ceva.
Azi la Chișinău se vor afla reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Calman Mișei, și adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, David Cramer. Ambii joacă rolul de observator și la negocierile în problema reglementării transnistrene și urmează să discute la Chișinău la cel mai înalt nivel această problemă în general și presupusul nou plan rusesc deconspirat de presă săptămâna trecută în particular. Invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon este corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Ivana!
Valeriu, de unde a apărut acest plan ce a provocat atâtea discuții, dar care nici măcar nu se știe dacă există sau nu în realitate?
Discuția despre acest plan s-a profilat pe fundalul tratativelor pe care le-a purtat în ultimul timp la Moscova ministrul reintegrării Vasili Șova și consilierul prezidențial Marc Caciuc. Și tocmai caracterul bilateral al acestor discuții, în lipsa celorlalți negociatori obișnuiți i-a făcut pe mulți să-și amintească de memorandumul Kozak. Bănuielile au crescut proporțional atunci când președintele Voronin a declarat că memorandumul Kozak n-a fost chiar atât de rău și că multe din elementele lui ar putea fi refolosite. Dacă ne aduc bine aminte, totul a început de fapt cu întâlnirea de pe ipodromul de la Moscova din anul august anul trecut a președintelui Putin și a președintelui Voronin, unde, cum scria presa de atunci, șeful statului a transmis homologului său rus un bilețel cu o schiță de îmbunătățire a relațiilor moldoruse. N-a trecut prea multă vreme și Moscova a promis că ridică embargoul la importurile de vinuri moldovenești, promisiune pe care, ca și pe multe altele, n-a respectat-o nici până azi. Probabil Chișinău n-a oferit suficient în schimb. E, uite că acum aflăm că era gata să ofere o împăcare cu Tiraspolul, în schimbul unor alegeri anticipate. Pe lângă asta trebuie să mai fi fost și altceva. Faptul că acum această ofertă se discută la președinție cu reprezentanții opoziției constructive, de debănuit că oferta ar putea fi acceptată și asta din nou fără participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Așa că nu e de mirare că diplomațiile occidentale și-au trimis în această săptămână emisarii la Chișinău.
Deci, asta este o... De fapt, autoritățile nu infirmă că acest plan nu ar exista.
Da, deocamdată n-au făcut-o oficial și nu știu care ar fi cauza. Pot doar presupune că, pe de o parte, de vină e secretomania cu care ne-au obișnuit deja, iar pe de altă parte poate fi teama de a nu părea bizari, pentru că o dezmințire pripită ar putea crea impresia unei justificări formale care ar amplifica suspiciunile în ceea ce privește existența unui nou acord secret, chiar dacă un astfel de acord n-a fost încă oficializat într-un document scris. La fel, întârzierea oricăror explicații sporește bănuielile. E o situație foarte complicată în care s-au pomenit oficialitățile de la Chișinău și din care vor trebui cumva să iasă, dacă nu în fața opiniei publice, atunci măcar în fața diplomațiilor străine, pentru că altfel riscă să-și piardă și bruma de credibilitate ca parteneri serioși de discuție care le-a mai rămas.
Valeriu, asta este, ar fi explicația pentru interesul mare cu care s-au grăbit să vină reprezentanții tuturor părților implicate în negocieri la Chișinău?
Da, sigur, atâta vreme cât nu se cunoaște ceva clar, e firesc ca lumea să se intereseze, să afle detalii de la fața locului.
Valeriu, singura țară care nu și-a trimis diplomații la Chișinău în aceste zile a fost Ucraina, țară care continuă să fie dominată de criza politică internă generată de decretul președintelui Iușcenko de dizolvare a Parlamentului și refuzul coaliției pro-guvernamentale de a pune în aplicare acest decret. Tu ai fost zilele trecute la Kiev și i-ai întrebat pe mai mulți oameni care manifestau pe străzile orașului ce știu ei despre rolul țării lor în reglementarea conflictului transnistrean. Să ascultăm ce au spus.
Un drapel transnistrean pe care l-am zărit printre miile de steaguri în alb-albastru ale susținătorilor lui Victor Ianukovici, care asculta în una din zilele trecute acest discurs rostit de premierul ucrainean pe Maidan Nezalejnosti, adică în Piața Independenței, m-a făcut să cred că la Kiev a venit și o echipă din Transnistria. Și n-ar fi fost de mirare. Cei care fluturau drapelul nu erau însă transnistreni, ci ucraineni, membrii ai unei mișcări politice radicale care s-a făcut deja cunoscută la Kiev cu alte acțiuni în sprijinul recunoașterii internaționale a independenței Transnistriei. În Transnistria, mi-a spus Serghei, unul dintre membrii acestei mișcări, 70% din locuitori ar fi ucraineni și ei resping politica actualului președinte Victor Iușcenko, care a acceptat instituirea unui nou regim vamal cu Transnistria, favorabil Moldovei. El crede că Transnistriei trebuie să-i fie recunoscută independența și a venit cu acest drapel ca să-i aducă aminte lui Ianukovici că transnistrenii l-au sprijinit altădată în lupta cu Iușcenko și îl vor mai sprijini dacă va trece la acțiuni concrete și va anula blocada economică, cum o numește Serghei. Nu toți manifestanții de pe Maidan au fost însă de aceeași părere. Andrei, un susținător al comuniștilor ucraineni, îmi zice că îl doare când se gândește că mai există conflicte de genul celui transnistrean, pentru că, pe vremuri, își amintește el, toți am avut o singură patrie, Uniunea Sovietică. Nu oamenii simpli sunt însă de vină, ci cei care i-au asmuțit pe unii împotriva altora, ca să obțină ei puterea, îmi spune Andrei și adaugă. Sper totuși că poporul moldovenesc și cel transnistrean vor găsi limbă comună, pentru ca Republica Moldovenească să-și recapete integritatea.
Moldavska Republica bude jedina.
La numai 500 de metri mai la deal, pe Hreșteatic, bulevardul central al Kievului, în Piața Europeană, unde printr-o mulțime de drapele oranși se adună susținătorii președintelui Victor Iușcenco, stau de vorbă cu Oleg. Actuala criză politică, guvernul prorus pe care îl avem acum în Ucraina, cum să nu joace un rol negativ în relațiile dintre Moldova și Ucraina? Mai în glumă, mai în serios, câțiva dintre cei cu eșarfe oranși și-au exprimat temerea că, dacă în noua confruntare politică de la Kiev, învingător iese cumva premierul Ianucovici, Ucraina se va uni cu Transnistria și nu invers, pentru a reveni împreună sub dominația Moscovei.
Valeriu, am auzit ce spun oamenii. Care ar fi concluzia ta în ceea ce privește rolul Ucrainei în reglementarea acestui conflict?
Cert este că, în ciuda declarațiilor mai vechi sau mai recente, problema transnistriană n-a fost pentru Ucraina o prioritate. N-a reușit pur și simplu să devină o prioritate, iar în situația actuală, cu atât mai puțin. Politicienii însă obișnuiesc să-și rezolve problemele lor pe seama problemelor pe care le consideră mai mici, ale altora. Așa că nu m-ar mira și dacă și de această dată Transnistria va deveni obiectul unui târg, în dependență de sprijinul pe care îl primește o parte sau alta dintre cele care se confruntă astăzi la Kiev, problema transnistriană poate folosi clasei politice ucrainene sau pentru a se apropia din nou de Moscova sau pentru a continua pe calea integrării euroatlantice. Cum însă e foarte greu să spui azi cine va ieși învingător în lupta politică din Ucraina, Chișinău ar trebui, în opinia mea, să-și promoveze interesele prin intermediul partenerilor săi occidentali, care sunt singuri în stare să se opună politicii tot mai agresive a Rusiei din regiune și ar trebui să renunțe la îmbunarea Moscovei cu cederi, pentru că pofta vine mâncând și Rusia va cere din ce în ce mai mult până nu va obține tot, cred eu.
Mulțumesc, Valeriu. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. În Piața Universității, mai exact în locul unde duminica trecută președintele Traian Băsescu a organizat un meeting la București, au apărut zilele trecute mai multe panouri pe care oamenii își pot lăsa diverse gânduri. Ideea îi aparține unui post de televiziune care i-a amintit lui Alexandru Călinescu despre renumitele Tazibao din China comunistă.
Postul de televiziune Realitate TV a luat inițiativa plasării în acel loc simbolic al capitalei a unor panouri pe care cine dorește poate să scrie și să-și exprime dorințele, frustrările, necazurile, fantasmele. Inițiativa amintește în chip tulburător de celebrele Tazibao, afișe scrise cu caractere mari din China comunistă. În 1966, epocă de glorie pentru sinistrele gărzi roșii, Tazibao chemau la luptă revoluționară și își diabolizau adversarul. Iată o mostră. Să spargem toate controlele și comploturile malefice ale revizioniștilor în mod decisiv, radical, complet. Să distrugem toți monștrii, toți revizioniști de tipul lui Hrușciov. Am încheiat citatul. 12 ani mai târziu, pe vremea lui Deng Xiaoping, dizidentul Wei Jingshen a afișat acest Tazibao. A cincea modernizare, democrația, a primit pentru aceste patru cuvinte 15 ani de închisoare. Nu e cazul celor care scriu pe panourile din Piața Universității. M-am gândit și la ideea democrației participative a doamnei Ségolène Royal, idee de fapt tot de inspirație maoistă. La noi, oamenii cer locuințe, pensii mai bune, îngrijire medicală mai eficientă. Scopul final e însă altul. Tu faci realitatea, e sloganul repetat de dimineață până seara la televiziunea respectivă. Se dă astfel iluzia că realitatea poate fi, dacă nu creată, măcar modificată, prin simplul fapt al enunțării unei fraze. Am impresia însă că textele din Piața Universității vor trăi mult mai puțin decât inscripțiile gen Viorica și Costel, urmate de o inimioară, scrijelite pe copaci din parcuri. Pentru Radio Leopard Liber, Alexandru Călinescu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este 7 și aproape 30 de minute. Nu uitați, la ora 18 să ascultați emisiunea Europa Libera în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Eu sunt Elena Ciuina, vă urez o zi bună și vă aștept la o nouă ediție mâine dimineață la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.